Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care a făcut cerul și pământul în vecii vecilor. Amin. Dați-mi voie să dau o citire la câteva versete din versul, vom citi și din ele, nu vă speriați. Câteva versete din Ieremia, capitolul 7, Ieremia 7, la versetul 4, unde cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă către locuitorii Ierusalimului și le spune felul următor. Ieremia, capitolul 7, versetul 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alții Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă fășisați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhare înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Amin. Iată, ne având harul să ne îndreptăm atenția în această seară spre Cartea Psalmilor, un lucru care, nu știu dacă a fost amintit, cel puțin mie mi-a scăpat, și îmi cer iertare la fratele Beni dacă l-a amintit și nu l-am auzit, dintre toate cărțile Vechiului Testament, dintre cele 39 de cărți care cătuiesc Vechiul Testament, Cartea Psalmilor este cartea care este citată cel mai des de Mântuitorul nostru, de Domnul nostru Iisus Hristos, subliniindu-i încă o dată importanța noastră, importanța creștinilor din secolul 21, a creștinilor născuți din nou, a urmașilor lui Iisus Hristos. Îmi dau seama că să asculți atât de multe informații într-un tip atât de scurt este foarte dificil, este greu. Mai ales pentru cei care nu mai mergem așa de mult la școală, să spun, unde stăm concentrat asupra unui lucru. Însă aș vrea să traduc undeva Cartea Psalmilor în contextul nostru modern a poporului român. Eu am avut harul să merg câteva clase în România și la școală în România și printre altele am învățat o poezie. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, să cobor la vale și așa mai departe. Toți știm pe Eminescu care spune, mai am un singur dor pe marginea mării să mă lăsați să mor în negura serii sau așa ceva, dacă nu greșesc. Ei, cam aceeași atitudine pe care noi, ca și popor român, avem față de aceste poezii, față de aceste texte, îi au evreii față de cartea aceasta Psalmilor. Dacă vă aduceți aminte când, miercuri seara, când am avut harul să vorbesc aici, vă povesteam cum literatura Vechiului Testament, conținutul Vechiului Testament, nu diferă așa de mult față de literatura altor popoare care nu l-au pe Dumnezeu, pe Jehova ca Dumnezeu. De exemplu, și în limba română avem așa numite proverbe. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Dacă sapi groapa altuia, cazi tu în ea. Ei, la fel cum avem noi aceste proverbe, la fel, evreii, izraeliții, au cartea proverbelor. Ceea ce este însă, să spun așa, elementul care face să diferă proverbele noastre de proverbele lor, este că la baza tuturor acestei literaturi de înțelepciune, ziceam atunci, stă relația cu Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte, noi poate spune în folclorul nostru român, în înțelepciunea noastră a poporului român, că înțelepciunea se capătă urmând aceste proverbe. Cine se scoală dimineață, departe ajunge, și mai departe. Însă, când ne întoarcem privirile spre poporul evreu, ne dăm seama și unul din enunțurile principale a cărților de proverbe este acela. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cu alte cuvinte, ceea ce evreul trebuia să învețe este că o viață condusă cu înțelepciune, o viață trăită cu înțelepciune, o viață bună, rezultă dintr-o relație corectă față de Dumnezeu. Ei, la fel, dacă este să privim la literatura noastră a poporului român și la literatura produsă a poporului evreu, devine din nou această diferență evidentă. În majoritatea poeziilor noastre nu apare cuvântul Dumnezeu. Nu așa este totuși cu literatura evreiască, ci în Cartea Psalmilor găsim o foarte mare gamă de emoții umane, se spunea. Și amintea fratele Beni cum ai cam toate sentimentele prin care trece omul împachetat în această carte. Și îmi dau seama, când mă uit la ea, cât de mult ne iubește Dumnezeul nostru. Ne permite să avem tot felul de emoții. Nu așteaptă de la noi tot timpul să fim cu brațele pe sus, Doamne, cât de mare ești. Ci la un moment dat ne dă și dreptul să venim înaintea Lui cu capul plecat și să spunem, oasele în mine gem. Ieremia spunea, nu mai am lacrimi. Este foarte interesant cum Dumnezeul nostru ne acceptă ca și ființe umane. Noi de multe ori avem impresia și credem că trebuie să devenim sfinți înainte de a sta în prezența lui Dumnezeu. Ei, tocmai opusul acestei idei îl comunică Cartea Psalmilor. Psalmul 73, dacă nu mă înșel, spune psalmistul, eram ca un dobitoc, ca un animal. Când priveam cum în jurul meu la celor răi le merge bine și mie nu, până ce am făcut? Până ce am intrat în casa lui Dumnezeu. Până ce am avut harul din nou să-mi schimb optica, să privesc. Avem un Dumnezeu care ne primește în prezența Lui așa cum suntem, slăvit să-i fie numele. Și poți la un moment dat în rugăciune înaintea Lui și să vii să spui, Doamne, astăzi n-am chef să mă rog. Dacă observăm ceva în Cartea Psalmilor, este o închinare cu sinceritate. Doamne, Tu ne-ai zdrobit. Doamne, Tu ai fost drept că ne-ai pedepsit. Doamne, zdrobește-le dinții la puii ăștia de lei. Îl urăsc pe ăsta. Cât de sincer își permite psalmistul să vină înaintea lui Dumnezeu și să se lase transformat, să se lase schimbat atunci când vii în prezența lui Dumnezeu. Am intrat în casa ta și am văzut sfârșitul cu oamenilor răi. Și de fiecare dată, dacă psalmii pot fi împărțiți în două mari categorii, este aceea de plânset, de bocet și de laude. Și chiar în psalmii de bocet, unul dintre, dacă vreți, cel mai frumos psalm de bocet este întreaga carte a plângerilor Ieremia. Unde în miezul ei, capitolul 3, dacă nu mă înșel, cu versetul 24, vine Ieremia și spune, însă un lucru mai nădăjduiesc și iată ce mai face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, slăvit să-i fie numele. Chiar și în mijlocul bocetului nostru, Cartea Psalmilor ne învață că în Dumnezeu este refugiu. Și putem veni înaintea Lui așa cum suntem. Putem veni înaintea Lui cu sentimentele noastre frumoase, de laudă de multe ori atunci când ne merge bine, dar putem veni și cu urăciunea din noi, cu lucrurile urâte din noi, pe care ne place multe ori să le ascundem, pe care nu am vrea să le vadă cei din jurul nostru. Și în prezența lui Dumnezeu și pentru aceste sentimente găsim schimbare, găsim rezolvare, slăvit să-i fie numele. Am citit acest text din Ieremia, probabil mai ciudat, și vă întrebați de ce l-am citit, pentru că în ultimul timp cuget la câteva detalii din Vechiul Testament, din viața poporului Israel, și dacă este să trecem încă o dată revistă istoria lor scurtă, veți vedea că viața poporului Israel gravitează în jurul a două evenimente majore, principale. Un primul eveniment principal și major, lucrul care a făcut ca națiunea Israel să existe, să fie, să spun așa, înființată, este exodul, este ieșirea din Egipt. Și foarte mult din identitatea lor, sărbătoarea Paștelor și așa mai departe, însuși instituirea închinării lor înaintea lui Jehova avea de-a face cu această idee a eliberării din Egipt. Paștele trebuia celebrat în fiecare an. De ce? Aducând aminte la acel moment de înființare, dacă vreți, de crearea poporului, și anume atunci când au fost izbăvit din Egipt. Și toate lucrurile acestea, Dumnezeu îi îndeamnă și învață de multe ori, aduceți-vă aminte de lucrările pe care le-am făcut cu voi. Cum v-am scos din casa robiei, Solomon, când inaugurează templul și aduce aminte și spune, Doamne, Te-ai fost acela care ne-ai scos din casa robiei, din Egipt. Este un moment culminant în istoria poporului Israel, însă tot la fel, și cât de îmbucurător este acest moment, tot la fel de trist este al doilea moment cheie, crucial, din viața poporului Israel, și anume distrugerea templului și exilul. Toate aceste și majoritatea din acești psalmi erau cântați la templu. Și este trist să-ți dai seama cum o națiune care a avut în fruntea lor un David, care a avut ca închinător la templu pe fiii lui Core, pe Asaf, Solomon și așa de mulți oameni, care au compus cântări, care au condus închinarea în mod așa de bogat, și vedem în cartea psalmilor. Este așa de trist să vezi cum toată această glorie a templului, la un moment dat, nu mai se dispare. Dacă nu mă înșel, cartea Ezra sau Neemia sau, iertați-mă, nu știu în ce carte exact, dar spune că atunci când s-au pus temeliile celui de-al doilea templu, în mijlocul poporului erau două categorii de oameni. Erau aceia care se bucurau pentru că în sfârșit din nou aveau un templu, dar era și acea categorie de oameni care plângea și își dădea seama că slava celui de-al doilea templu, construit de Zorobabel, nu atingea de nici departe slava celui din tâi templu, construit de Solomon. Plângeau acea tragedie adâncă în viața poporului Israel, și anume distrugerea templului. Pentru că la un moment dat, viața lor religioasă, viața lor de închinare, a gravitat numai în jurul templului. La un moment dat, pentru ei, siguranța spirituală, dacă vreți, deriva din faptul că în mijlocul lor era templul. Și spuneau și ceea ce Dumnezeu le reproșa prin Ieremia este că se înșelau. De ce? Pentru că ei se credeau bine, se credeau în ordine, se credeau într-o relație bună cu Dumnezeu, pentru că în mijlocul lor era templul. Și Dumnezeu le spunea, nu vă înșelați, zicând templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Nu asta vă face pe voi neprihăniți, nu asta vă face pe voi să aveți o relație, nu asta vă face pe voi să aveți har înainte ochilor mei. Și trebuie să faceți alte lucruri. Neprihănirea voastră, cu alte cuvinte, nu vine de la templu, ci vine de la o viață trăită în neprihănire. Iată ce trebuie să faceți. Mergeți și căci numai dacă dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Reproșul lui Dumnezeu față de Israel era că închinarea lor era centrată în templu. Se cântau acolo psalmi frumoși. Se cântă în bisericile noastre de multe ori cântări frumoase. Și Costache Ioanid, pe care l-am pus pe linie melodică, și Nicolae Moldovan, și care noi avem în numai folclorul nostru, zic așa, creștin românesc, comoara noastră care am strâns-o în 100 și ceva de ani de penticostalism, se cântă în mijlocul nostru. Și ce mult suntem îngheați aceste cântări. Îți dai seama că acești autori, ca și psalmistii din oară, își cântă dorul, își cântă durerea și ne doresc înspre Dumnezeu. Însă văd că biserica noastră din secolul 21 și mai ales vremurile în care trăim este păscută de același pericol pe care era păscut și poporul Israel, și anume să reducem viața noastră de închinare la biserică. Să spunem, vin duminica aici, e destul. Vin miercuri aici, e de ajuns. Am venit, am cântat la biserică, m-am rugat acolo și mă duc acasă și îmi trăiesc viața ca și cum n-ar fi fost nimic. Și știți ce a fost interesant și ce este trist în istoria poporului Israel? Că Dumnezeu nu și-a lăsat poporul singur, nu i-a lepădat, ci tocmai a trebuit să le distrugă templul. A trebuit să-i ducă în Babilon, să-i împartă pe acolo, ca acolo în exil, în robie, în suferință, în apăsare, să învețe adevărata închinare. Ia loc sinagoga. La un moment dat, cât a fost templul în Ierusalim, pe nimeni nu interesa legea Domnului. Pe nu mi-a interesat să știe ce este Scriptura. La un moment dat apar cărturari, farisei, care încep să studieze cuvântul, să-și dea seama de ce am ajuns aici. La un moment dat vin profeți și Dumnezeu se îndură de ei și le trimite și le spune, acolo unde sunteți în țară, sădiți case, vii, pregătiți-vă că șederea voastră este de durată, dar să știți că acolo sunt cu voi. A fost o lecție dureroasă pentru poporul lui Israel să învețe că închinarea nu atârnă așa de mult de templu, ci de o stare a inimii, de un stil de viață, de un mod de viață. Și mă întreb dacă nu cumva biserica secolului 21 trebuie să învețe aceeași lecție. Dacă nu cumva Dumnezeu trebuie să pună lacăt pe bisericile noastre ca noi să ne dăm seama că viața de creștin nu se reduce la biserică numai, ci în fiecare zi, în fiecare moment, că rugăciunea nu se face numai aici cu ochii închiși, ci și cu ochii deschiși când mergi pe metrou și te gândești la Dumnezeul tău cel mare. Că bunăvoința nu se face și milostenia nu se face numai în locul acesta aici cu banii la colectă, ci în fiecare zi. Că neprihănirea nu se trăiește aici, unde suntem toți sfinți, ci în fiecare zi, în casele noastre, în familiile noastre, la locurile noastre de muncă. Acolo suntem chemați să cântăm psalmi. Acolo suntem chemați să ne trăim închinarea noastră, să avem cântări. În biserică suntem toți viteji. Și dacă poporul lui Israel a trebuit să învețe această lecție într-un mod dureros, vă chem în această seară la pocăință. Vă chem în această seară la o închinare adevărată. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos avea să le spună și să le spună femeii samaritence, închinarea voastră nu depinde de loc. I-a întrebat o întrebare, voi vă închinați acolo, pe munte, în templul lui Irod deja. Noi ne închinăm aici. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, închinarea adevărată, să știi, a venit vremea când ea va avea loc în Duh și în adevăr. În fiecare loc, în fiecare casă, în fiecare moment al vieților noastre, suntem chemați la o viață de închinare. Și la asta ne învață psalmii. La asta ne cheamă psalmii. Te scoli dimineața cu durere de spate, slăvit să fie Domnul. Te-au supărat copiii, slăvit să fie Domnul. Ai povestit unui necredincios și te necăjește de luni întregi, te bagiocorește că ești creștin, slăvit să fie Domnul. Da, Doamne, astăzi n-am chef să fiu creștin, uite, plouă afară, așa de ușor ne lăsăm influențați și ne lăsăm, să zic așa, derutați, debusolați în viața noastră de credință, încât și parcă când e nor afară și plouă, parcă spunem, azi n-am chef de nimic. Dumnezeu ne cheamă la o închinare în adevăr, la o închinare sinceră. Nu are rost să ne dăm drept alții înainte Lui. Nu are sens. Avem un Dumnezeu care, să spun așa, ne lasă dreptul nostru la slăbiciuni. Atât timp cât nu facem din el un motiv să-L respingem, ci cât suntem sinceri și le ducem înaintea Lui și îi spunem, Doamne, iată-mă, ăsta sunt. Asta e inima mea astăzi. Cercetează-mă. Cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și la fel, dacă sunteți binecuvântați și aveți motive să lăudați pe Domnul, faceți-o din toată inima. Cu orice fibră. Lăudați și mulțumiți lui Dumnezeu pentru că avem atâtea binecuvântări, slăvit să fie numele. Ei, cred că asta este o lecție pe care o putem lua din viața poporului Israel. De ce să ne forțeze Dumnezeu să învățăm să ne închinăm în alt fel când o putem face în liniște și pace? Haideți dacă împreună să descoperim închinarea adevărată. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.